Arratsaldeon lagunak, Bilbo Hiria irratia entzuten ari zarete eta hemen berba hasiko gara. Ordu bete dekogu guretzat patxadas berbalditxo bat egiteko lagun bat mundu bat hori izaten da gure goiburua, itaunak, erantzunak, itaun gehiago, urrengoetarako geratuko direnak, berbaz, Bilberi irratian. Eta bat bateko elkarrizketa patxatxo honetatik aterako dana, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai. Bai deskargatzeko, bai zuzenean entzuteko, hortxe sarean bebai, berbaz. Patxi Alaina da gaur ona estudiotara, Albiako estudiotara etorri jakuna Bilbon gauz, eta ongi etorria lehenengo, Patxi?
Bai, ongi etorri, bai, eskerrik asko.
Eta lehenengo galdera ohikoa, zein da Patxi Alaina, edo zer kontatuko diguzu gaur Patxi Alainari buruz, zeure buru aurkeztu?
Bai, nire buru aurkeztea, buf, hori egin. Bai, labur-labur esateko, ba, pizka bat, euskaren gainean betidanik ba kezka eduki dut, eta bueno, horrek igual bultzatu ninduen ba irakasle ikastera. Irakasle izan nintzen 8 urtez ikastola batean, eta gero irakaskuntza publikoan, eta gero
euskara irakasle.
Ez, lehen hezkuntzako irakaslea. Eta gero ikusita pizka bat, ba, beste arlo jorratu behar zirela, adibidez, ba, lan munduan, hori ikusten genuen, ba, polita litzakela, ba, euskara hor bultzatzea. Eta bueno, hori ikusi genuen, kasualitatez, ba, Euskal Herrian euskaraz gekeundela, Bilbon, ba, Euskal Herrian euskaraz bizka bultzatzen ibili ginen, bai Bilbon, bai Bizkaian, hor sortu genuen denon artean Jaupitxu Jau konpartza bebai. Eta egin genuen, ba, kanpaina bat, ba, autobusetan, ba, zera, ba, ipintzeko ba, komunikazioak euskeraz. Eta oso barregarri izan zen, ba, nola etorri zen enpresa batetik, La Union autobusetatik, ba, rotulo handi bat, metro bat, baina handia jokoa. Eta esan zigu, jo, ba, nagusiak ondo, ondo ikusten dori euskeraz ipintzea, baina ez dakigu nor lagunduko deuskun zea horretan, ez da. Eta konturatu ginen, ba, igual enpresa munduan, ba, lagundu eskero enpresei, ba, igual, aukera egon zitekela, ba, euskera, ba, hor, gune bat, espazio bat egiteko, ez? Etolan, ba, sortu genuen enpresa bat, artez, hor egon ginen hainbat urtetan, eta gero beste enpresa bat, Iberba, eta gero be sortu zen be euskaren jatorria, hor baita euskalkiditza ekimena, eta bueno, hainbat ekimenetan parte hartu izan dut, ba, baina pizka bat euskara bultzatzeko. Eta adibidez, euskaren jatorria sortu genuenean, bazen pizka bat ere, ba, ikusten genuelako aurrera joateko, ba, iragana oso ondo ezagutu behar dela, ez? Bode esaldi batzuk horri buruz oso politak, adibidez dantzariek esaten dute. Atzekoak erakusten dizu, ba, aurrean nola dantzatu, ez da? Churchillek, Wilson Churchillek ere esaten zuen, gero eta atzerago ikusteko gaitasuna baduzu edo daukan herriak, gero eta aurrerago ikusteko gaitasuna aukiko duela, ez? Herri horrek, ez da? Orduan, bueno, ba, ikusita hori, ba, ba, gure jatorria ezela aztertzen, gero adibidez egon zen Sarkisian armeniarrat esaten zuen, baina hauek nola ari euskara batu egiten, euskaren jatorria tututik ikertu barik, ez da. Ordan pizkatorrek bultzatu gintuen, ba, euskaren jatorri elkartea sortzera oindela ja, ba, 14 urte, eta ba, horregatik igual nator gaur, ez da, pizkatorri buruz hitz egiteko, ez da.
Gaur egune euskaren jatorri elkartea, 2004an sortua, esan dozunez 14 urte, eta zeure jardun nagusia horretatik aparte Iberba enpresa.
Bai, bai, eta euskara zerbitzu bat, enpresa bat, ba, egiten dugu enpresentzako zerbitzuak, bai, itzulpenak, ikastaroak, diagnostikoak, euskara planak eta bar.
Euskara planei buruz apurtxu bete galdetzea, retzemuz, ja ezagutzen duzu mundu hori, enpresatan
bai,
euskara gehiago erabiltzeko.
Urte, horretan, eta, bai, laro eta mar. Eta pues oso
bilakaera,
gizartean bezala, osea, hor egon zen pizkat bun txiki bat, indela ja 10 urte luze, baina gelditzen ari da, ba, ikusten delako hor gauza batzu ba, agortzen ari direla. Hor, bere garaian oso garrantzitsua izan zen Ibarretxek bultzatutako hizkuntza eskubidean dekretua, hor lehenengo aldiz, aitortzen zitzaizkigun euskaldunoi, ba genuela eskubidea euskeraz jarduteko gure mundu sozioekonomikoan. Eta niz eta mugatu, oza, esen derrigorrezkoa enpresa guztientzako, bakarri zen enpresa handientzako, edo amazazpilangile baino gehiago zukaten enpresentzako. Baina gero ba, etorri zen gobernu aldaketa, eta geroztik ez da, kendu zituzten izunak oso txikiak ziren. Baina esan edut banku batek, ba, ez badu euskeraz ezer egin nahi, ba, ez du egingo, eta inork ezin dio ezer
ezer. Egon zan, oin hori bota dozunez, egon zan, ba, langintza bat, eta saltokietan derrigorrez izan behar
zuten. Ba, hizkuntza eskubideen dekretua. Eta gaur egun indarrean dago. Euskeraz
derrigorrez eskili behar zuten, zuten da batera egin eskero.
Hori, indarrean dago, baina ez dago inolako izunik, ez jarraipenik. Orduan zer gertatzen da, bezuk imaginatu lege bat, ez baduka inolako zeharik, ez? Ba, betetzen ez badez bada zer pasatzen, ba, egongo ez baliz bezala, ez? Orduan hori izan zen, ba, alde batetik oso ona egin zenean, eta gero oso txarra, ba, bere indar guztiak kendu ziotenean, ez da? Eta ez hori bakarri, bebai, ba, gizartea, ez? Hori nadie esturismo bultzatzen ari da, eta hori inglesez, ba, nona ikusten duzu Bilbon, eta antolatzen diren gauzak azokak eta mila gauza egiten tiudalak eta ez du ezigitzen euskeraz, ez? Eta ez da zer pasatzen, oza, hor zabaltzen du supermerkatu bat eta dan ipindezak erderaz eta ez du betetzen legea, baina ez diot eskatzen, oza, zu supermerkatu bat zabaltzen baduzu, itxalgailua falta bat zaizu, larrialdiko atea falta bat zaizu, ezin duzu zabaldu supermerkatua, esan edut, bete arazten dizkizuten, arau guztia, baina euskararen legea ez dizute bete arazten. Osa, aldizu errotulo guztiak erderaz, eta inspektoreak ez dizu, esango haizu, honek ez du betetzen, hizkuntza eskubidean dekretua. Osa, da lege barregarri bat, osa, bi urtu dute. Osa, horre, ez dakit, egun baten dirokiko bagenu, ba, prebarikazioagatik, osa, instituzio izan berkizadik, haizu, ezin diezu baimenik eman. Osa, izunik ez dago, baina berria denean, hasieratik bete behar ditu, bete beharrekoak, ez da. Baina, bueno, faktore asko dira, Hor dago, nik uste dut, sakon itxegin beharko genuke. Nik uste dut, euskaldunak joan gara, txepetxek esaten zuenaren kontra, erdaldun guztiak erdalduntzera, eta burindar guztia hor joan zaigu, eta konturatu gara, ba, bizkarra babestu bari daukagula, ez?
Esan duzu, erdaldun guztiak erdalduntzera, joan gara?
Euskalduntzera. Osa, esan egin dugu, osa, eunekoak ikusite egin behar izan dugu konpaktatu gehiago euskaldungoa konpaktatu, zerbitzuak eskaini, trinkotu, eta gero igual
apuka-puka. Komunitate trinkoago bat sortu.
Bai. Sartu zaizkigu ba, gola leku guztitatik. Eta gero metropolizazio prozesua, asko bultzatu dira hiriburuak, eta hiriburuekin berdalduntze prozesua zabaldu da. Gero instituzioek ba ez dute sinisten euskara normalizazioan esan behar da, tristea da, baina alase da. Egin dituztein bat neurketa, bai, udalak eta hori ikusten da, ez dago, konparatzen duzu Katalunia eta hemen, eta harrituta Katalunian, jenitateak sortutako erakunde guztiek, Katalen utxean funtzionatzen dute, guztiek. Eta gu ez gara izan.
Eta hori berria da, ze duela 30 urte zan bat ere, hola.
Bai, eta gu ez gara
izan, izan dute,
ura agentzia, izenpe, azirati dira, erakunde diglosikoak. Diglosikoak, oza, ez dute funtzionatzen euskeraz, erderaz funtzionatzen dute, gero itzulpetxera bidaltzen dute edo, eta, bai, eta gero euskeraz irakurtzen dugun gehiena itzulpen erderatik, ez da euskeratik sortzen, ez da euskeraz pentsatuta gauzak. Bueno, hor, derko genuke beste ordu bi hiru horri buruz itxegiteko nahi baduzu.
Badago salbuespenik, badago politika munduan, ardura postuetan, da bilen talderen bat,
erabile horar flojoa da, adibide bat justo
naziogintza taldeak bultzatzen ari dana.
Naziogintza taldeak ba, eskatu dio indela gutxi Eusko Legebiltzarrean, ba, euskaldun diren parlamentari guzti eskatu dio euskeraz egitea. Eta eman dituen kopuruak eskatzekoak adibidez. Galizian zen uste dut 160/80 egiten da galizieraz. Partido guztiekan. Guztie galizieraz. Denek ez, 100/100, baina partido guztiek...
Erabilera, parlamentua.
Bai. Guztiek eta erdia baino gehiago. Katalunian bazer esanik ez. Katalunian gehiago, ez lehen baino gutxi, lehen ja euneko onzen katalana, oin unionistak ari dira erdera gero eta gehiago erabiltzen, baina ere hiru laurdenetik gora katalanez, bebai. Eta alderdi guztiek ere egiten dute katalanez. Eta zer gehiago, zer dibide gehiago, Balearetan be, bueno, gutxiago, baina eta hemen euneko eta bosta da erabilera.
Euskal Legebiltzarrean.
Bai, eta ezagutza
zenbat. Ziurazki aldundian, Bizkaiko aldundian gutxiago.
Ez dakit, ez dakit.
Ziurazki?
Aldundiko daturik.
Arrituko bineatek.
Ez dakit. Baina ezagutza Legebiltzarrean be, hiru laurdenetik gora dira. Hiru laurdenetik gorakoa da, parkatu. Orduan, bueno, osea, desfasea da irutik bat. Osea, diglosi ikaragarria, vamos.
O esan duzun moduan.
Eta hori itxultzoila dauzkate batzorde guztietan, esan, ez da inolako arazorik, euskeraz aritzeko.
Esan duzun moduan, ba, bi edo iru ordu, edo ordu asko eskatzen duen gaia dau.
Bai.
Eta beste egun batean heltzeko mukoa. Gaurre gehiago sakonduko dugu euskararen jatorrian, horre aipatu duzu 14 urte zabiltzala beste kide ugarirekin batera euskararen jatorriari buruz ikertzeko, ikasteko eta informazioa eta jakintza zabaltzeko elkarte horretan. Eta aipatu dituzu lehen aipu batzuk Churchillenak eta dantzariek esandakoak, atzeak erakusten digula aurrea nola dantzatu eta gehiago sakonduz, zer, eta barriro galdera eginda, zer gaiti dain garrantzitsua, gure hizkuntzaren jatorriaz, ikertzea, gehiago jakitea, zer ematen digu horrek?
Har, hizkuntza da, bueno, funtsezkoa, ez da, pentsamendua moldatzen du, gizarte bat egituratzen dau, elkartu edo banatzen du jendea, itxek, bueno, mila gauzetarako funtzionatzen du. Gizakia komunikazio da hitza da, ez da. Orduan, hizkuntza ezinbestekoa da. Orduan, hizkuntzaren etengabe, ba, joan behar da, bersortzen, eguneratzen, eta gure kasuan, ba, ikusita gaina ez genuen klaba batuarik, askoz prozesu harina izan da, oso prozesu harina bateratze prozesua, eta ordo debe euskalkiak bateratze prozesua, eta prozesu guzti horretan, ba, inork ez du atzera begiratu, eta hori zen, harrigarria iruditzen zitzaigun, ez da? Eta gero badu beste bi hiru gauza, debetetik, jendeak esaten du, jo, Euskal Herria, zenbat hizkuntzalari hemen, Euskal Herrian denok gara hizkuntzalari, ez da? Baina modu pejoratibo bat ez dakizuk, imaginatu Austrian gaudela, eta familia bat, non baitite amama musikariak, edo gurasoa musikariak, eta umeak, ba, musikariak ateratzen badira, ba, ez genuke postu beharko ginateke, ez dakit, posteko alitzateke, ez da? Osea, ezin duzu, osea, zure, osea, ez? Eta zegatik inbeste hizkuntzalari Euskal Herrian, hori da galdera bat, osea, zegatik, ez da, normala da. Eta gero badaude gauzatxuk, arzuk eskolan, ba, jende guztiak zer ikasi du, euskara hizkuntza isolatua dela, ez dakiz zer, ateratzen zara mundura, eta hasten zara, gauza arraroak ikusten leku guztietan, ez? Basoaz Austriara, eta on topatu dute momia bat, elurretan, betiko elur batzu daude hor, eta zi, aldaketa klimatikarekin badur, oen gitxiago dago mendietan, eta ba, otxi momia bat, elurretik aterata, eta ba, ba, irakurtzen duzu, eta zehati jarri diote otxi zena, otxi. Eta hotz aranean topatu dutelako. Ta esaten, a ber, hotz arana eta Austriako aranik hotzenetakoa. Eta hau kasualitatea, esaten dute hizkuntza. Ez, hori kasualitatea, ez? Oin jakarri dute programa bat telebistan Maia hizkuntzan Mexikon, eta batasuna deitzen diote. Eta iba, batasuna, eta hau zer da. Eta zer esan nahi du haien hizkuntza, ezke unidad esan nahi du. Eta hori, ba, kasualitate izango da, noski. Eta gero, ba, lehengo egunean beha agertu zen planeta bat, deskubritu zen beste planeta bat, eta ze izen jarri behar dioten, eta hor bi aukera zeuden. Eta azkenean, irabazi zuen aukera izan zen Hawaiko ugaltasunaren, emankortasunaren zera, jainkosa bat edo. Eta haumea, ez da. Eta, baina dauzkazulako mila, ez? Adibidez, baldearan, hori deno dakigu euskara izan daitekeela, ez da. Baina, klaro, eske aran dago Europa leku askotan. Osa, Alemanian, baukate alemanez talda aran, hau etio benemanek kontatzen du. Eta haiek daukate bebai baldearan bezala, hartal, osea, arantal, ez? Baina Espainia baduzkagu adibidez, ba, Aranjuez, Aranda de Duero, osea, zan nahi dut. Eta nik uste dut ere, ba, nola... Eta
horrekitza dauzen tokitan guztietan arana dira.
Claro, eske nola debekatu diguten, ez digute zer kontatu eskolan, gaina pentsatzen dugu, zerbait eta nik uste jende guztiari pizten zaiola, edo badoa pinitzetatik olako izenak, mendien izenak, edo ata, ate, mendiportuetan, mendatetan, ordan, eta ez dugun ez ezer entzun eskola, ba, di, ai ba, zeo zer dago, eta ordan nik uste jende asko, mintzat, ikertzen egon direnak, eta gaur egun daudenak, olako utxune hori nabaritu dute, inork ez duela ikertzen, olako gauza hain nabaria, ze nabaria da, eta matematikak esaten digu kasualitatea zintele. Habiz, gora, izeneko mendi pilo daude, baina metik Siberiaren amaieraraino. Gora. Eta mendiak dira. Japoniera txoriari txori esaten diote. Osea, txori. Eta zu, bueno, ba, matematika, entzunen artean matematikari bat eukiko bagenu, ba, eta laguntzeko presoengo balitz, eskertuko genioke bere laguntza. Ze, estatistikoki, hor, atera alduzu. Ze, probabilitatea dago, japoneraz eta euskeraz, bos fonemetako izbi berdina izateko. Badago, izan daiteke, baina probabilitatea oso txikia da.
Ze berba dinosuz txori?
Ba, txori, bai. Txori. Osea, zu dauzkazu, 28 fonema. Japoneraz ez dakizen bat daude. Orduan, zuk estatistikaren bidez, atera dezakezu zenbat kombinazio posible dituzun, zenbat izor ditzakezun, bos letretakoak. Dira, milaka eta milaka eta milaka dira. Creo que dituzu danak bokalak dauzkatena, danak fonema dauzkatenak, edo hiru fonema jarraian, edo hiru bokal. Ja, bueno, prioritatea dira milaka, milaka eta milaka. Orduan, koinciditzeko, ba, prioritatea oso txikia da. Eta gauza bera adierazteko,
ba, baina, holakoek azalpen errez
0,000.
Esan dut, patxi, horrek azalpen, kasu izolatuak izan ezkero, ba, errez izan ziteken azalpena, egaz egin duen berba bat, dana alako historia batik.
Baina ezkeukatzen dizute, hizkuntzalariek. Esaten dut, ez dago lain lako harremanik.
Zaitzute, berba batek, berba txori esateko men balio, ba, berba da, dana alakoa gaitik, japonera, ba, egan egin du berbak, eta txori.
Hori. A ber,
hori izan ziteken.
Hizkuntza hitz ofiziala apur bat ez dakit zurruna edo zelan esan. Esan dute, bizkuntzen artean harreman egoteko egon behar da berdintasun maila minimo bat. Bera, uneko bostetik gora, uneko, bueno, depende, ez? Baina, klaro, eske, a ber, ezin duzu konparatu bizkuntza banandu badira oin dela mila urte edo 2000 urte hizkuntza romanikoak adibidez, igual oin dela 20.000 urte edo 40.000 urte banandu badira. Bai? Zan edut, eske, ez dago la loturari, pues, lotura badago, txikia, izango da, oso txikia, dukikute itzi, berdinak iuneko 0,1. Baina, hor, esan edu, nonbait, leku beretik hartu dutela, txori, japoniarrek eta gu, leku beretik hartu dugu, bitzori, argi da. Osa, lotura badau, txikia, baina badago lotura txorat.
Lehen etorri zeguna, aipatzerakoan segatik enbeste hizkuntzalari eta ba, eta euskararen ganean askotan entzun izan dugun ez dakigula nondik datorren ez daukala inguruko lotura jakinik olakoak entzun izan dira misterio dala kaukosik eta datorren, kaukasotik eta datorren amazigera edo afrikatik hango hizkuntzei lotua eta dagoen gauza ezberdin asko entzun izan dugu, eta behar badau umezurtzak izaten duen jakin nahi horregatik, hainbeste interes jendeak, ez dakigunez ziur nondi datorren, behar badau horregatik hainbeste jendek interesa, eta hainbeste hizkuntzalari.
Bai, bueno, hor beti egon dira bi teoria munduan, ez? Batak dino, ba, hizkuntzen artean ez dela egon olako loturarik, eta beste batzuek dinote, ba, hizkuntzak dira pizkat gizakiaren historia bera. Oso hor egon zen ama bat, ez dakigu Afrikan edo non hasi izan, eta gero momento baten hizkuntzak apurka-apurka joango ziren sortzen, prozesu oso luze izan zen, eta gero banatu ziren hizkuntzak eta banatu ziren jeneak, baina bueno, hor arrasto bat, ze amaitza daukazu mundu osoan, osea que iz batzuk iaia konpartitzen dugun mundu osoan. Aita, ama eta aita daukazu turkueraz, ata ataturk, daukazu Himalaian, aita hitza daukazu, zan edute, bueno, orduan hor, badago erro zar bat, eta gero bai, ba, asko beriztu dira, eta hori, eta igual, euskera, ez dute lotzen asko hizkuntza romanikoekin gure ustez, hor latinari mandiotelako indar gehiegi. Hor daude gauza asko oso oso arraroa. Gu beti izaten dugu zerbait jakiteko familiak ikusi behar dituzu. Ezin duzu hitz bakar bat hartu, ez? Eta luzatzen ari gara bebai, baina bueno, hor beste egun baterako nahi baduzu. Adibidez, Barandiaranek esan zuen. Barandiaranek esan zuen, a ber, gure mosteko tresnak atz, aitz erroa daukate. Aizkora, atzurra, aitzurra, aiztoa, asturre, askona, zulakaitza, oza, familia oso badago, eta aitz, atz erroa dauka. Eta horrek gara matza, ba, paleolitikora. Eta esaten dio hizkuntza hitza ofizialak. Ez, aizkorak ez dira egiten aitzez, harriz baizik. Baina hori ez da egia, batzuk harriz egiten dira, eta beste batzuk aitzez. Ez zilez adibidez aitza da uste dut, eta gero daukagu bai, pizka bat, negarre bat dira, esan dut, aiako harriak ez dira harriak, dira aitzak. Baina gipuzkoarrek aiako harriak esaten diote. Esan dut, eremu semantiko partekatzen dute largita garri, vamos. Orduan, eta latinak dauka iz bakarra. Osa, aizto esateko kuter, kuter ez dauka zer ikusirik, az. Gero, zulakaitza, zintzel esateko beste hitz arraro bat, beste ama batena. Gero, asturra, esateko asturra da, ardien ilea mosteko hartazi batzuk. Beste berba arraro bat dauka. Askona, beste berba arraro bat, esan edut. Bakarri dauka, astiola, edo astia, antzekoa. Esaten dute denak, astiatik datorla, baina, ber, astiola, edo astia, astia da, astia, edo astiola. Osa, hor, erroa, eta ingeles ez, as, eta alemanez, ez dakita oskatzen, baina atz erroa daukate mendebaldeko hizkuntza guztiak. Atza, aizkora, atxe, frantzesarrean, ingeles ez, as, txarto oskatzen harinaz, alemanez ere bai, eta, hori bai, ikusten baute jantzekotasun asko eta latinez duela, ondo esplikazioa, indoeuropeoa dela. Ja, baina, a ber, euskerak duka etimologia.
Hau da, teoria, teoriko jende gehienak bultzatzen du bertako hizkuntza gehienek, ba, erroma.
Indoeuropeoa, hori, indoeuropeoa ati datu zela, baina, klaro.
Edo latinetik.
Ja, baina, asuntoa da, alemanez, az zer den ez dakit, inglesez ere ez, baina gu badakigu zer den, atza.
Eta euskara lotutakoak izan daitezken edan laster bastertuna izaten da bezolako lotura.
Barandiaranek esan zuena da, logikoena. A ber, erdaldunek, zuk izaten, atza. Ikesun atza galdetzen dizu erdaldunek, pues, pa kortar, pero atza es una roca. Como que una roca? Pues sí, atxuri, atxarte.
Eta honek danak, hau da, teoriak azaltzerakoan, ba, inbeste indar zientziari berari edo zientzilari ekertzaile objektiboi eman ordez, bakoitza bere esparrura teoriak eraman nahi izate.
A ber, hizkuntzalaritza
bat egoten da, eta galdetu nahi dizugu, badu honek guztiak lotura bat, herri bakoitza daukan bere burua ikusteko psikologia, ez dakit, psikologia esan edo aur, norbere buruari buruzko iritzi positibo bat edo
bai.
Negatibo bat izate.
Bai, espainiarrek pentsatzen
horregatik honekin jolastu egiten da, ez? Bar, nork daukan antzinako
peperigri gehiago.
Hori, hizkuntza, beraz, kategorien maila altiagoa, autoestima, herrien arteko noski, olakoak ere badago.
Noski. Espainiarrek pentsatzen dute latinaren ondorengoa direla, eta orduan nahi diote latinari badana emon. Baina, kaso honetan, osa, latina dauka az erroarekin iz bakarra. Eta euskara dauzka bospasei. Baina lan, itza asko, merkatu itza. Latina torla eta biz dauzka, tegu dauzka gu bos. Mer, merke, merkatu, merkatari, merketu, osa, eta esplikatzen du mer, da merezi, mer arazi, merke, mer ez duena, baliorik ez daukana, merketu, ba, balioa galaraztea, osa, esan edut, gu dauko familia osoa. Eta oso bitxia da, batzutan inkluso gaztelerak igual dauzka bizpairu eta latinak gitziago. Oso kuriosoa. Izan daiteke geroago, ba, eratorria sortu gehiago, baina kontua da, harinegi izan dira gauza asko latineti datozela, euskaren jatorria ikertu gabe. Hori da, zuk imaginatu etxe bat ikusten duzula, ez da, Jose, etxe popolita. Eta beko planta, denda dauden lekuan, latina daukazu, ez da? Eta gero, bigarren solairuan dago gaztelera. Eta hor, ondoan dago italiera. Eskumako eskerran, erderat eskuman italiera. Ja, baina zimentazioa zein da. Etruskoa tiberira, inork ez du ikertu nahi. Ez dago katedra bat, estatuan zorionez gainera, zorionez ikusita, bueno, beste gaia, uniruña beleia, inork ez du ikertzen iberira. Orda, a ber, iberira jakin barik, nola esan alduzu gaztelerak zer hartu duen latinetik eta zer ez badakizu bertako hizkuntza, lengo hizkuntza iberira, zer eman duen. Inork ez du ikertu nahi. Oso kurioso, ezke barregarria da.
Oso kurioso.
Osa, inork ez du nahi, zimentazio, osa, longeta, algarajetan zer dagoen ikusi. Inork ez da sartzen garajetan. Eta badauz, 5.000 idazki iberieraz. 5.000. Izugarrizko altzorra. Inork ez dago. Bueno, ematen diote batzui olako diru apur bat, hago keago, pero no hago, segotekor inolako gogoarik ikertzeko, ba, esateko dana la latina dela. Osa, ezke oso nabarmena da, oso nabarmena.
Eta
eta guk esaten dugu, etruskoera eta iberira argitzen direnean, eta ligurrera, ba, jakingo dugu, zer nor nori zor dion. Ea euskarak latinari, 175 datorre latinatik izaten. Guk pentsatzen dugu inondik inora. Edo latina zor dio, Europan hitz egiten zen hizkuntzari.
Horrek erakusten du zelan hizkuntzak gauza ederrak sortzeko itzelesko balia daukaten tresna ederroiek eta historia luzea daukaten horiek zelan elkar jotzeko erabiltzen ditugun arma balia bezala sarri, ez da.
Jo, bitu, horretarako ikarri behar duzu Agurtza eta Intxane Lazkano. Hoin dela bi urte eman ziguten itzaldi bat Irurtzungo biltzarrean, bueno, zoragarria geratu ginen danak harrituta. Esaten dute euskerak, beste hizkuntzak ez bezala baduzkela tresna asko komunitate zentzua, komunitate elkartzeko, jendea elkartzeko, ez ba, nanatzeko. Adibidez, ni ez erabiltzea, ni, nire, euskeraz galtzen ari da, baina lehen beti ba, ama, ez ben esaten, mi madre, edo gure ama, baina ama esaten zen, edo zuk eta biok, ez zuk eta nik. Txomin zu eta irurok, oza, ni bigarren plano baten eta importantzia emon, multzoari, biok, bi elkartu gara, ez? Bi garaia, edo hiru gara, ez? Eta gero, esaldiak lotzea, bai, pues, ez dakizu euskaldu noi barra egiten diguten elbasko, pues. Ni txikitan burgozera joaten ginen udan, elbasko, pues, deitzen zidaten, eta ez nekila euskeraz garaia horreta. Eta bai, oza, positiboki
elkartzeko. Agurtza eta Intxane Lazkano, bitxaketa.
Eta gero, lagun, zenbat lagun etorri da gaur, zenbat lagun. Osa, pertsona bat, ez da, ez dela errugabea baizik, eta pertsona bat kontrakoa frogatu arte lagun bezala tratatu behar duzu, eta lagun bezala tratatuko zaituela espero behar duzu. Lagun itza. Galtzen ari, hain pertsona.
Normalki, kuntza patxan laiari esker, hori txekantu txoa tentxuko dugu, arnazapur betartu be, eta itzel interesgarri berbaz patxan lainagaz. Bilu irian.
Eu gara harri gara gero uherri gara ez dok amairu ez da malefiziori herri bat osorik gero bat gaur lanik ez dok amairu ez da malefiziori herri bat osorik gero bat gaur lanik
Puska Ibon Burgoak ezin egokiago kreatu dozkuna gero bat gaur danik itxederrak Igor Lortzak inak eta hotz pare galanta hor lagoa eta hor dorika izan ditugu haze kanta erra Patxi alaina geugez eta hemen berbagaiak zen begurekiko geunker baina bateri helduko txegu zuzen hasieran horretara etorri garenez eta behintzat azken barria jakin gure doguz eta zeure iritsie eta euskaren jatorriek elkarte horretan zabiltzaten iritsie hain zuzen, antxe ondarretan aipatu duzun Iruña Beleiako kontu hoien barri
bai.
Dola, bueno, historia labur-labur bat entzunez dagoena entzat eta gaurko egoera
bueno, historia laburra hor induzketa bueno, Iruña Belei izan zen Euskal Herriko iririk handiena izan zen herri karistiarra gero erromatarren konkista etorri zenean, gehiago handitu zen, dinote 5.000 pertsona edukitzera heldu zela.
Ze urteta sari gara?
Ba, bigarren, hirugarren mendean izan zen, holan potentena. Eta 5.000 pertsona, orduan gero abandonatu zen, zen gertatu beste
dinote. Eta Gasteiztik zenba kilometrota dago?
8 kilometro. Langraiz, Nanclares ondoan dago. Bai. Eta abandonatu zen, bertako beti Iruña deitzen zioten, el poblado romano de Iruña izen euskalduna. Erdera nahiz eta galdu, hain dela 200 urte beti mantendu da, Beleia esen erabiltzen zen. Bueno, kontua da, hiri handia izan zen, eta hor beti jende asko ibili zen. Barandiaran ibiltzen zen seminarioan zegoenean berikaslekin joaten ziren igandetan, gero 50reko hamarkadan Gratiniano Nieto eraman zituen Arakako soldaduak, eta hor egon zen induzketa, eta hainbat gauza atera zituen, eskultura eta grafito batzuk, gero ja itxi zen dana, eta berriro. Eta Eliseo Gil, ba, bueno, ikasle zela, ba, lortu zuen diru laguntza txikitxo bat, udan bila betez lan egiteko, ba, Arabako Aurrezki Kutxatik. Tolan egon zen urte askotan, baina kasualitatez, eukizuen aukera, badiru gehiago eukitzeko eta 10 pertsona urte osoan lan egiteko, ba, Euskotrenek erabaki zuelako araban pizka dirua gastatzea. Mm-hmm. Tori izan zen Bilboko metroa egin zelako, Bilbori esker gertatu zen. Ze, claro, metroa proiektu abiatu zenean arabarrak azerratu ziren, ba, Bizkaia Euskotrenez gain, ba, metrukiko zuelako, eta mm-hmm. ba, pagatzen dute bebai. Mm-hmm. Eta ordan hori konpentsatzeko Jaurlaritzak pentsatu zuen tranbia egitea Gasteizen. Baina akuerdak esan zuen, bueno, osea, metroa Bilbon eta guri tranbia, osea, guri, osea, eta esan ziren, ba, ez dugu nahi. Eta ordan handik aurrera Euskotrenek bat hau Baskonia bultzatzen hasi zen, eta nahi zuen proiektu kultural bat bultzatu. Eta Eliseo joan zen, aurkeztu zion, ba, nola, udaro egoten ziren bai, bilabete, baina, klaro, hasi orduko jakasi jaso behar zuten dana. Eta justo zailburua Aman, han ingurukoa zen.
Aman.
Bai, eta bueno, ba, esan zuen, bueno, ba, proiektu...
Álvaro Aman,
bai. Eta orduan lortu zuten, ba, arkeologian gutxitan lortzen dena, ba, diru bat eukitzeko urte osoan 10 langile eukitzeko. Gero sortu eukizuten, udalak era aurkeztu zuen diru laguntza eskara bat Madrilen, eta udala lortu zuen beste diru kopuru bat egiteko 300 bat sondeo, eta gauza asko agertu ziren sondeo hoietan. Eta orduan 2005-2006 agertu ziren 400 bat grafito.
2005-2006, horra zen da, pelikularen zati urte oso, beroa.
Urte osoan.
Lauren bat grafito.
Bai. Oietatik, oietan 80 izt desberdin euskeraz, latinez gehiago, zeltaz bizpairu bebai, marrazki soragarriak, kalbarioak, azken afaria, oza, ultima zena, izugarria. Gai erligioso asko, oza, jaiotza batzu, Jesusen bizitza, izugarria. Eta euskarazko hitzak, bueno, 80, oza...
Suposetzen da hori bigarren, hirugarren mendeko...
Hiru, lau eta bost.
Goraldi hartako hitzak eta irudia zirela.
Bai, bueno, mintzat estratuetan, Eliseo Gilek, eta etorri zen munduko arkeologorik famatuena, asmatu duena, ba, gaur egun erabiltzen den sistema, Harris Matrix, ekarri genuen Gasteizera, aztertu zituen landa kuadernoak, osa, datuen kuadernoak, eta esan zuen, induzketa ondo inda zegoela, eta berez, erromatarrak gaiko zirela, baina esan zigun, baina, bueno, datazioak egin daitezki hori egia astatzeko, baina, zion, ba, ez dira egin. Eta ja, harritu zen, ez da? Bueno, orduan, agertu zen grafito batzuk oso garrantzitsuak. Eta guk euskeraz, ba, Don Emiliagan, San Milan delako goian, badauzkagu bi esaldi, isioki dugu, ajutu ez dugu, baina hemen 80 hitz, askoz gehiago aditzak, osea, izen propioak, izen normalak, osea, izugarrizko altxorra. Osea, Akitaniako hitzak garei beretsukoa dira, baina izen propioak dira. Orduan, ez ditzute hainbeste informaziorik ematen, ez da? Orduan da, izugarrizko altxorra ez, osea, urrengoa. Osea, eta, bueno, ba, jendean enteratu ginenean deno, ba, denoko soposik, egon zen prentzaurreko bat, ora gertu zen Enrique Kenner, Gorrotxategi babesten, lau irakasle babesten zuten hau material guztia, ontzat ematen zuten. Santos Ziprez, Santos Janguaz, Pilar Ziprez, Enrique Kenner eta Joaquin Gorrotxategi. Baina, justo, bapatean, hasi ziren kritika batzuk, El Correo egunkarian, nagusiki, eta orduan oso arraro izan zen, bapatean urte horretan hil zen Enrique Kenner
bai.
El Inkorruptiblea, eta hiru irakaslek iritzi zaldatu zuten batera.
Abai, oso, Enrique Kenner Inkorruptiblea esan duzu.
Bueno, hori esaten dugu, ze jende guztia, itxegin dugu beti jende guztiarekin, eta oso ondo itxegin dugu. Osa, beti, Enrique Kennerrek esan zuen gauza bat, benetan esan zuen, baitu, hau gai arkeologikoa da. Eta arkeologia baduzka bere teknikak hau argitzeko. Orduan, lehenengo arkeologiak itxegin behar du eta gero itxegin godu beste guztiok. Zeberak esaten zuen, bueno, bere ustez, egiazkoa ziren, baina ez 3-4-5. Berak uste zuen, hor, Iruña Beleia abandonatu zen 5. mendean, baina gero, egon zen, hor, monasterio bat, San Juan komentua egon zen, 9. mendera arte egon zen. Eta etxeren bat ere baiantza. Osa, gehien bat utxi geratu zen, baina hor komentu bat egon zen. Berak esaten zuen abere estratuak, ze batzutan be gertatzen da, hori Barandiarri behin gertatu zitzaion, eskabazino baten, buruezur batzuk uste zuen gare batekoa zirela, baina antza, momentu baten egon zen hor, ur jauzi zerbait, eta mugitu zuen, ba, metro karratu baten, mugitu zuen dana beberantze. Mm-hmm. Osea, zegoen dana mugituta, osea, gerta daiteke. Mm-hmm. Bera, hemen sondeo asko dira, osea, baten gertatu alzaizu, baina hemen honek egin zituen berrun sondeo, bueno, guztietan ezin agertu hitzak, ez, baina, bueno, honek izaten zuen dena dela, berak ez zuela hitz egin nahi, izaten zuen, hau, arkeologoek izan dizaguten, noizkoa diren, eta gero horren arabera, baztertuko ze teoria ditugu, ze teoriak daude, hizkuntza hitzan teoria dira, eta ikusiko dugu aber, ba, nola egokitzen dugu, baina zoritzarre ziltzen, minbizi batez, eta
minbizi batez, kasu honen inguruko istilu
bai, urte horretan,
ja, zita zeudenean, bai, bai, da gaia oso
eta oso gogorra izan zen. Baztertu zuten eraban unibertsitatean, bueno, osea, familia kontatu zigun, osea, negargarria, zelan portatu ziren bere irakaslekiden gehienek, edo askok bintzat. Eta
galdera bat jarraitu aurretik egin zut, ze honetaz asko behiratuta eta pentsatuta zagoz, eta aipatu duzu aurkikuntza altxorra agertu zala, eta handik egun gitxi batzutara elkorreok eta ba, gaiari garrantzia kendu eta kritikatu eta sinesgarritasuna kendu, ez da?
Bai.
Zue baduzue horren inguruko
a ber,
zer gaitien susmorik edo
a ber, hor, bueno, lehenengo, hau da gai Enrique Kenerrek esaten zuen errepikatuko du. Hau da, gai arkeologikoa. Arkeologia koindela 50 urte sortu zuen zientzia atal bat arkeometria deitzen den. Hori oso importantea da. Arkeometria da, arkeologiaren zientzia objektu arkeologikoak datatzeko. Eta teknika asko erabiltzen ditu, adibidez.
Objektuak datatzeko zen edu, objektuak ze sasoitakoak diren.
Ze sasoikoak diren, edo noiz idatzi diren, depende. Bai. Adibidez, Galesen portu zarra, ba, tapatu dute, egin dute portu berria, eta kentzerakoan ura, ba, itxasontzi itxela, 500 tona edo. Eta jakinei zuten, ba, nondik, eta egurra hartu, ba, egurra, ba, gaur egun datatu daiteke, osea, hor, begiratu behar dituzu, osea, eraztunak, ze forma daukaten eta hori, eta ondorioztatu dute itxasontzi hori, edo Euskal Herria, Kantabria edo Asturiasekoa zezela. Hori da teknika bat. Gero beste teknika bat da, termolumen distentzia. Zuk hartzen duzu miligramo bat, egositako adreilu batena edo, eta badakizu noiz egosideen. Gero badago beste teknika bat, adibidez, zuk
letra... Teknika ezberdinen bitartez, bai, baiakin
teknika pilo bat,
datatu. Asko hori da arkeometria, zientzia, arkeologiaren bai, barruko...
Eta da zientzia zehatza. Eta gu, asko postu ginen hau gertatu zen ezen, bueno, medio, hizkuntza ditzan ikusten dugu batzuk izaten dut euskara, hizkuntza asko aldatu dela, beste batzuk ez ez. Beste batzuk ez dakize, bueno, esan, jo, lehenengo aldiz, zientzia zehaz batek, arkeometriak lagunduko digu esate, ba, euskara, 2000 urte hauetan, hainbat aldatu den, ala ez, zagertzen da, ama, mona, reba, oza, iz batzu, berdinak, arrapa, arrain, oza, vamos, nerama, hildaz, roman ziztiana, oza, oso gogorra, grafito baten, gurutze bat, eta ume batek egin du, eta bere ama hildiotela Roman kristau izateagatik. Oso gogorra, ba. Tezan genuen, lehenengo aldiz, osea, hizkuntzala hitza dauzka bere mugak, eta ba, arkeometriak lagunduko digu euskarari, ba, Mitxelenak eukie zuena, eta inork eukie ez duena, osea, testu, ganerazko testu batzuk, 2000 urtetako prozesu honen bilakera, ba, ulertzeko, ez da? Eta horren ikusi genuenean, hizkuntzalaritzatik, esaten zila, faltzoa zirela, onartu, frogatu ez den teoria baten arabera, digo, flipatzen genuen, parkatu, baina arkeometria hor dago.
Hizkuntzalaritzatik esaten zuten faltzoa zirela.
Bai, eta ez
arkeometriatik.
Zer
karrituta.
Hoi, ikusi genuen esan genuen, hemen Trumpekin ari dira, Trumpekin. Eta entzun genuenean, Eliseok eskatu zuela 100 pieza datatzea. Eskatu zuen ere bai kata kontrolatuak egitea. Kata kontrolatuak zer dira, bazuk zalantzarik baduzu nire lan arkeologikoaz, ba etorri zu nirekin eta bideokamara batzuekin, eta joango gara, induzketa bat egitera, ba egon garen lekura, bai? Eta egon gara elkarrekin, edo beste batzuek egiten, eta gu begira, gu ikutu barik. Eta eskatu zion hori aldundiari egitea, ez ba zuen siniste, eta ez etxe zantzioten, eta guk ikusi genuen hori, vamos. A ber, zuk uste baduzu faltsuak direla, eta mundu osoan, ez, osea, mundu osoan, gauza arkeologiko, osea bat, datatzeko teknikoak egonda laborategira bidaltzen badituzte, eta balio badu 1000-2000 euro, a ver, inberdena bidali, ez? Ez zituzten bidali. Osa, egon zen, Elizok eskatu zuen batxorde horreta, Enrique Kenner hil zen, batxordeak amaitu zuen bere lana, esan zuen faltsoa zirela, zei txosten zeuden, esaten zutena faltsoa zirela, iritzi linguistiko, eta iritzi historikoetan, oinarrituta, eta zegoen bakari zintzia aldetik, gauza bakar bat, Jose Manuel Madariagak eginda, eta, bueno, gauza bat, ikusten duzu, eta, bueno, negargarria. Esan zuen faltsoak zirela.
Jose Manuel Madariaga.
Bai, Leioako fakultate, kimikako fakultateko irakaslea. Esan zuen faltsoak zirela, irratian esan zuen, edabide guztien aurrean, kanporatu zutenean. Topatu zuelako berak, analitiketan, material moderno bat, petrolioz egindako derivatu bat. Eta aurrengo egunean, jakin izan genuen, zein zen izen eta zen lotit, bueno, lotite. Induzketa arkeologikoetan kola bat erabiltzen dute, ba, grafito asko apurtuta gertzen dira, platerak, eta test, eta horan pegatu behar dituzu. Eta, bueno, izan zen, gero txostena entregatu zuenean, kanporatu eta gero, txostenak egon behar zin lehenago entregatuta ofizialki, ez zeuden gehienak gero entregatu zituzten, ibiliziren gero osatzen korrika, ezen ez eragertzen, eta ipintzen zuen ez izela jakin faltzu edo gira.
Ordune, Eliseo Gilek eta taldeek 2004an orkestu, zera... Aurkikuntza erakusten dabe, hasieran ba, gauza handi bat bezala, laster kritika kasi, bertak unibertsitate jendeen artean Enrique Kennerrek eutxi dio hasierako teori, bai beste hiru adituk edo hizkuntzalarik eta historialarik aurka egin dabe.
Material berdinaren gainean.
Material berdinaren gainean.
Santo Jaumaz, egon zen urte bete joaten museora bihorduz egunero grafiak egiteko. Osa, sinisten zuen material horreta, beste lezoaz urte betez. Osa, izan zen...
Eta ondoren zer gertatu zen...
Kanporatu zuten...
Hau, Eliseo Gil zazio hortan, EHUko irakaslea zen bebai?
Ez, bera zen arkeologoa. Baina, bere materiala aldundiaren bidez...
Aldundiaren laguntza kendu egiten diote, ikertzen jarraitzeko aukera kendu egiten diote.
Kentzen diote baimena, kanporatzen dute, induzketatik, eta aldundiak kereia bajarri zuen bere kontra... Eliseoren kontra eta Ruben Zerdanen kontra. Osa, Eliseo Gil, Oskar Eskribano eta Ruben Zerdan. Hor, amar langile zeuden, baina Oskar Eskribano izan zen datazioen ardura behin aldundian aurkeztu zioten Oskar Eskribano hori ba, tekniko bezala.
Datazio. Kereia, zeurtetan?
Ba, 2008ren amaian, kereia sartu zen 2009an.
2009an. Aldundiak eta...
Hauen kontra, horan, Eliseok epaitegian gauza bera egin zuen, esan zion epaile Andreari, haizu, hau gai zientifikoa da, arkeometria daukago, arkeometriak egin dezake ba, datazioak eta kata kontrolatu batzuk egin ditzakegu, eta egin dute beste froga bat Madariagaren antzekoa, oza, txapuza bat, bidali zuten oindela laurte ustu Madrilera, eta egin dute berdina, azaletan, metal moderno batzuk daudenez, batzuetan, ba faltsua direla. Baina, ber, zu gaur egun, badakizu gaurko ura, hartzen baduzu, metalak dauzkala. Ba, kutsadura gatik. Eta manipulatua zuk eraztuna baduzu, eta ikutzen baduzu, ba usten duzu arrastoa. Zan edut, manipulatuetan, beti daude arrasto. Zan edut, datazio bat egiteko, hiru datazio mota egin, jendeak ulertzeko oso erraz, eh? Hiru gauza da daitezke oso erraz. Bata da, adreiluak, badude adreiluak idatzita egosi baino lehen. Batean oso polita agertzen da. Lurra, eta zua. Oso polita adreilu baten, alde bakoitzean lurra eta zua. Orduan, eta hori dago eginda egosi baino lehen. Segero egosi eta gero ezin duzu. Eta hori, balio du, 1000 eta piko. Hartu behar duzu miligramo bat, eta dakizu zenbendetan egosi den adreilu hori. Bueno, hori ez dut egin. Azken afaria, hori da altxor ikaragarria, esaten du Santiago de Compostelako Antonio Rodríguez Colmenerok esaten du munduko zarrena izan daitekela. Osea, Euskal Herrian
euki aldugu
azken afariaren marrazkiri munduko zarrena. Eginda dago bustinezko taulatxo batea, eta hori egin zuten bustin freskoan, egin zuten marrazki bat, ume batek egin zuen, eta gero egosi egin zuten. Osea, hori da termoluminiszentzia. 2000 euro balio du. Eta munduko sarrena izan daiteke. Osea,
2000 euro frogatzeak.
Frogatzea. Eta Egiazkoa baliz, balioko luke milioiak, milioiak balioko luke. Osea, museo bat egin alduzu pieza horrekin. Gainera, ez dakit Kodigo da Vinci ikusi duzu. Ikusi duzu?
Ez.
Kodigo da Vinci esaten du, teoria bat dago, eta da, 12 apostoletako bat, ez zela gizonezkoa, emakumea baizik, Maria Magdalena zen. Bueno, ba, marrazkian, agertzen dira apostolo guztiak buru borobiltzo bat, da, eskema modura, ume batek eginda da. Baina Jesus eskutik heltzen diona, ez da borobil bat, hiru marra dira. Eta hile luzea dirudia, pasada bat. Pasada, begira jarri mesedez azken afaria, Googleen, Iruña Belia azken afaria, mundiala da, eske mundiala. Dago, gure aita, padre nuestro. Osea, erderazko baino, mendeak askoz lehenagoko. Gero, hablame en cristiano, esan behar, isu parkatu Iruña Belia, gure aita irugarren mendea. Nuiz daukazu erderazkoa. Osea, pasada bat. Eta dauka, karbonato kaltiko hori da beste teknika bat. Letrak tapatuta badaude, sedimento badaude inkrustatuta badago, edo karbonato kaltiko, badakizu erden karbonato kaltiko, ez da latitak egiteko. Badakizu zen bat, tardatzen den milimetro bat egiteko, eun urte zaten dut, ez da latitetan. Bueno, ba, falsifikatuta dagoela. Hori, tekniko batek esan zion bitu, falsifikatu, gaur egun falsifika daiteke, egin dezakizu deposito bat, baina behar duzu NASAk daukan laborategi. Eta uste dugu, Eliseo Gilek ez dauka NASAk dukiduen laborategi. Esan, hori zinda falsifika.
Orduan, argita garri... Orduan,
beste teknika, bigarren teknika da. Osa, bata da, adriluak hori. Bigarren teknika da, letren gainean dauden sedimentuak, dauden karbonatoak, zenba denpora dara maten letraren zurko barruan sartuta. Eta hori egin dezakezu. Eta holan, badakizu, noiz idatzi den. Horrek ere balio dute 3.000 euro pizka garestiago adi.
Laburtuz patxi denbora badalako.
Orduan,
argita garbi sinisten dozu, han dagoen materiale benetakoa dala, zerbait oso arraroa dala eta, ba, bertan bera bat dute teoria hori eta ari dira hori zaiatzen, Eliseo Gilen eta beringuruko jende batzuen ba, bizimodu profesionala pikutera bidaliz, eta beste persona batzuen Enrique Ner aipatu dozu, haren eriotza behar bada lotuta egon ziteke disgusta suposatzen dugu, edo behitzat azken urte oso itxusiak erabizizkioten, beraz oso gauza personal ahundia ere gertatu dira. Zuk argita garbiako zu beretako balio duten eta gainera itxenezko potentziala aukan zerbait zaborrontzira botan nahi da bela, ez dakigu zer gaitik, gauza oso arraroak izan behar dira narrazoi, eta oin epaiketa dator.
Epaiketa edator.
Amar urte eta ero.
Bai, 10 urte pasatu dira, Euskal Herriko kasurik luzena, Bizkaian Kabakas 5 urte, baina ja, bueno, zera, gero Irunen Bravo, hor hango gasuneko iruzurra, baina hemen 9 urte pasadira.
Bai, Donostian daukate beste bat, eta gainera,
epaiketa egingo da, ganorazko datasiorik egin gabe, osea, frogarik gabe, osea, lotxagarria, eta eskatzen diote 7 urteko espetxe zigorra, eskatzen dute 3.000 euroko izuna, osea, hau da, altzazukoa, arlo politikoan, baina kultura mailan. Osea, izugarrizko altzorra topatu duten pertsona batzu.
Eta guk geure buruari eginda, hau da, euskalduna dira hemen protagonistak.
Hemen ez dago, hori, ez dira kanpoko, ez da audientzia nazionala, ez, hemen dago, hemengo unibertsitatea, hemengo politikariak, hemen dago Jaurlaritza, da gauzarik tristena.
Esperantzarik, honek ez... judizialki zer ekarri dezaken, bako oso esperantzarik, sozialki jendea, ze ganera oso gauza berezia gertatzen ari da. Komunikabide nagusiak EITB-ek eta bestelako Euskal Herriko ez dakit berrian begitzea gertzen ote dan.
Zentsura totala.
Alboratu egiten da begaia, beraz badago hemengo dirudinez isiltasun orokor eta nahitako bat, ez dakikulaz. Zuek esperantzaren bat, baduze hemen egia sala eratzeko eta gai oneri buelta emoteko.
Zikinkeria tapatu alduzu behin da berriz, baina beti aterako da kanpora. Altamiran, deskubritu zuena zautuola hil zan, 17 urte pasa ziren deskubritu zuenetik, eta hil da gero aitortu zuten benetakoak zirela. Eta horregon ziren bi interes, Eliza, eta baiter interes arkeologikoa. Frantses batzuk ez zuten nahi, ba, lasko baino zaharragoa izatea. Hemen interes asko daude, arkeologia EHU nahi zuen monopolio zoa araban lortu du, egin zuena lehenengo gauza eskabadora bazartu eta zuntzitu, eta jende guztia izili dago, izan da ikaragarria, zelako ondamena egin zuten.
Zelako ondamena.
Sektore oso bat.
Sektore oso bat.
Arlauzetaraino ibili ziren palarekin, osea eskabadorarekin, arlausetaraino. Arlausen azpian, ba ez dira topatuko, osea, claro. Pasada, lotxagarria. Gero beste bat egin dute, euskarazko testu gien topatu ziren etxean, domus eklezian, sartu dute bebai, oin dela hiru urte, pasada bat. Unibertsitatea, EHUko arkeologia zaiak. Gero, Michelenaren ondorengoak ez dira gai Michelena eguneratzeko, eta gauza batzuk eguneratu behar dira. Michelenak defendatu zuen, ba, euskaraz artikuloa ba, berria zela, lehen itxegiten genuela ekarri hogi, eta ez ekarri hogia. Tenina belean ikusten dira artikuloarekin eta artikulo barik. Orduan aurreratu behar da gutxienez bost mende, edo ba, eguneratu behar da, bere teoriaren gauza batzuk, eta guk uste dugu ba, ez dago.
Uste duzu gai hau... Oraingo epaiketa honek gaia argitzen lagunduko duela.
A ber, epaitegia...
Epaiketa bebai... A ber,
epaitegia da...
Ustela izango da, eta da, are zigorra hundiago gizonari, eta sinesgarritasunak entzen zaiatu.
Bai, haiek lortu behar dute hau txapatzea. Ibina beleia da Euskal Herriko historiarik momentu oso garrantzitsua, bagaudena, ez da kasualitatu gertatzean eta Nafarroko Iruñean, Gaztelu plazan egin zuten zuntziketa, izugarrizko zuntziketa egin zuten han bebai, erabat lotuta daude, garai beretsukoa dira, Nafarroko Iruñan topatu zen, mundu osoan ez dagoen kanposantu bat. Eta da, bazegoen kanposantu musulmana eta kristaua elkarren ondoan. Hau ez dago munduan inon bez. Mantendu izan balute egunero mila turista okiko zenituen, hor kristalen gainean ikusten hori. Patxi Zabaletak esan zuen bere ustez Eneko Aritzaren familia izan zitekela harremana zutelako Abukazi tuterako musulmanekin. Ikarrizko altzo, sartu zuten eskabadora, zuntzitu zuten dana, botereak ez du gure historia, eta oso mende garrantzitsua nola egin genioen aurre erromatarren ondoren goi, nola egin aurre bizigo duei, oso momentu importantea, eta horrez dago bakarria euskera, ez dago erlijiaren astapena, Elizak kontatu diguna segurazki ba, gauza batzuk aldatu beharko lirateke. Honek aldalezake euskaren jatorriaren kontu pilo bat, Michelenaren teorian gauza asko, erlijiaren kristanizazioaren historia segurazki aldatuko ditu. Ze amalogarren mendean, foru zarrean Bizkaian, agertzen da gotzaiak ezin zuela Bizkaira sartu, debekatuta zuela. Eta gotzaia sartuko baliz Bizkaian, hartu behar zela bere zapaldutako lurra eta zutera bota behar zela. Foru berrian, 1500an kendu zuten atal hori. Horan, segurazki igual kontatu digute kristianizazio berantia da, eta igual izan da vatikanizazio berantia. Guztiz desberdina dena. Horan, hemen, Eliza sartu da bete-betean, Lorena Lope de la Calle, Eako diputatua kanporatu zuen Eliseo Jijilek, ditzen zuen Vatikanoko museora ber hoiek baleko txasiren ala ez. Osa, laborategietara bidali beharrean, ba, bueno, ez du gastu behar ere, ba, Rafa Larreina, Eakoa, ba, opusekoa dela, eta bera jarri zuela Lorena hor aldundian, ez, kulturan, ez. Orduan, bueno, hor interesak, batu dira karakol eta barea. Interes asko, baina danak euskararen eta gure historia eta gure ondararen
kontra. Beste bost berbazaio behar dugu zemen argitzen eta zehozer argitzen azteko, eta guposik hori egiteko, zerrendatxoa egingo dugu patxizu denboraz karga ibiltesa denez, ba beste lagun batzuk urrengo jabetetan ekarri eta gaiari jarraitasuna emon. Gaurkoak egindau, ordu beteko egin dada. Eta eskertzen dut zugu patxi hemen izatea, eta urrengo batean berbaz oso gustura Bilbori irratien hartuko zaitugu.
Bai, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko Iban Burgoa, teknikari, bigarren kanta sartu ezin sartu gara, sartu badeko guazboa, hor eukiko dugu laboa izango duzta. Laboaren kanta izarren hautsa entzungo dugu agurtzeko. Ez da makala, kanta puzka derra ube bai. Miesker dan hori, miesker Burgoa. Lehortu nintzei taunak egiten urrengo astean be berba zimen Bilbo iria irratian.
Zerakatu zen bizigai hau txartatikan uste gabean noiz baigina den guer nahi eta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz gure aukera atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaitzat hartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona. Bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaia gaitezen ikusten. Ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bide on bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Beren aukeren jaberaikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak gertakizunen indarta argiz. Gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak.